Oricine voiește să vină după mine, spune Domnul, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Săptămâna trecută, într-o predică îngrozitor de lungă, am început cu constatarea că religia noastră, credința noastră, mărturisirea creștină de tip ortodox, cere un orizont cultural. Că sunt multe subiecte pe care n-ai cum să le simplifici. Deci ai nevoie de o perspectivă, ai nevoie de elemente din cultura omenirii asimilate și cu ajutorul lor să poți accede la anumite înțelesuri. Acum eu stau în fața acestui cuvânt de astăzi, împreună cu dumneavoastră, și mă gândesc că nici măcar cultura nu mă ajută să înțeleg. Acest cuvânt al Domnului, cine voiește să vină după mine să se lepede de sine, deci vă dați seama, să pune problema, îi se cere omului respectiv căruia Domnul îi se adresează, îi se cere să știe despre el anumite lucruri. Să fie capabil să se conștientizeze, adică să știe despre el, să-și dea seama de el. Să-și dea seama de el într-un mod pretențios, spun, bineînțeles, dar asta e, obiectiv. Obiectiv. Să poți realiza diferența între exteriorul tău și interiorul tău. Să poți distinge în interiorul tău lucrurile bune și rele. Să ai noțiuni pentru asta. Să fii capabil să ai noțiuni cu care să lucrezi cu tine însuți. Să uite omul la tine, nu vede nimic. Dar tu înăuntru ai o activitate de gândire, o înțelegere, o conștiință deosebit de bogată. Cine ți-o dă? Cum o dobândești? Cum e posibilă practicarea credinței fără această maturitate? Pentru că n-avem cum să o numim decât așa, maturitate. Halul în care decade lumea de astăzi nu promite, nu prevestește nimic bun în legătură cu soarta credinței. Cu ce suport uman va mai putea, de ce suport uman va mai putea beneficia credința mâine poimâine? Datorită degradării elementului uman în legătură cu lucruri mai groase, mai, ce să mai vorbim de cultură? Nu mai putem vorbi de cultură. Cu atât mai puțin putem vorbi de această maturitate lăuntrică, de această responsabilitate, ca omul să-și pună problema că lăuntrul lui, valoarea lui, ce face cu el, cum face, nu? Să te lepezi de tine. Păi nu poți face, nici nu poți să-ți pui problema aceasta dacă tu nu ai o noțiune elementară, dar adevărată, autentică, de progres, dacă nu tinzi, dacă nu spui problema să te depășești, să te autodepășești. Despre ce autodepășire poate fi vorba, dragii mei? Lăsați-mă în pace în lumea de astăzi. Cineva care voia să mă ajute la predica de astăzi, probabil, îmi trimite un mic bilețel cu un comentariu. Eu nu mă supăr, că e interesant să văd dumneavoastră ce gândiți, că eu nu văd ce gândiți și ce e în dumneavoastră. Tare m-aș bucura să văd. Dar nu pot. Și zice, crucea este întâlnirea, sigur, dintr-o verticală și orizontală. Zice, verticala, sigur, este partea spirituală, este dumnezeescul, este realitatea aceasta. Și sigur că orizontală este omenescul. Deci crucea este întâlnirea acestor două realități. Bineînțeles, acestor două realități. O viață întreagă m-am tot chinuit la duminica de astăzi și la ziua crucii să fac comentarii deștepte despre cruce, cam în genul acesta. Și să mi-aduc aminte că crucea ca semn există în istoria omenirii. Există. Nu? Te poți duce la Platon, dar nu mă duc, că e prea deșteaptă treaba ca să o facem acum. Te duci la Platon și găsești. Te duci la egipteni și găsești fel și fel de forme de cruci. Păi ce nu le-a inventat creștinismul? Bineînțeles că nu l-a inventat, dar noi crucea asta o cinstim? Spuneți-mi dumneavoastră, noi crucea asta o cinstim? Verticala asta simplă cu orizontala? Cu eventuale podoabe acolo, cu completări, ca la svastică sau ca la mai știu eu ce. Noi asta cruce o cinstim? Ce e crucea pentru noi ca realitate? Cum e crucea? Ce relație putem stabili cu ea? Bineînțeles că ea vorbește de întâlnirea dumnezeiescului cu omenescul, dar cea mai completă întâlnire între superior și pământesc este Domnul Hristos. Că acolo dumnezeiescul s-a întâlnit cu omenescul și au creat o singură persoană. Bineînțeles că și noi oamenii putem tinde către acest lucru, nu? Ca lucrurile extraordinare. Bineînțeles că crucea este cumva, o regăsim în orice element simbolic al bisericii, icoana simplă. Bineînțeles că este o cruce, pentru că acolo e un material pământesc, obișnuit, accesibil și e și o semnificație, o realitate spirituală, nu o semnificație numai pentru mintea mea care vrea să spună niște propoziții, ci e un loc în care sălășluiește nevăzutul. Zice, orice icoană e loc teofanic. Păi și atunci se pune problema că dacă eu cinstesc crucea, atunci cinstesc orice simbol. Cinstesc icoana. Cum o cinstesc? Pun buzele pe ea, mă! Asta fac. Ca să am crucea, că altfel mă duc numai cu verticala. Deci orice problemă ai când tu nu poți face gestul, mă, faci metanie, să rus crucea, ai tot limbajul acesta, să zicem, exterior al bisericii. Păi băi, o promovează, mărturisește-l, practică. Că nu știu dacă verticala aia, într-adevăr, ți este sia asigurată și ai tu cine știe ce abonament ca să zici, eu n-am nevoie și de gestica exterioară. Păi atunci iei din cruce numai vertical. Ia stâlpul, domnule. E cruce? Nu e cruce. O dau deoparte. Crucea pentru noi e tot una cu Domnul Hristos. Deci crucea nu e simplu semn și atât, ca să ne putem duce la Platon sau la egipteni, sau la alții, mai știu eu, care o fi în istoria culturii și a religiilor. Crucea pentru noi e cu Domnul Hristos. Și dacă nu e desenat Domnul Hristos pe cruce, dacă nu e reprezentat într-o formă oarecare, prin scrijelitură, prin pictură, prin ce vreți dumneavoastră, mintea mea trebuie să-l pun acolo. Pentru că Domnul Hristos este cu crucea și crucea e cu Domnul Hristos. Crucea e ceva special pentru noi pentru că e cu Domnul Hristos. Nu vine de la semnul ei care l-au avut și alte religii. Puterea crucii. Nu de acolo vine puterea ei. Că atunci n-ar fi avut nevoie de Domnul Hristos. Puterea crucii vine de la faptul că totdeauna unde-i cruce e Domnul Hristos prezent. Dracul fuge! Pentru că nu poate să stea în fața Mântuitorului Hristos. De-aia fuge dracul de cruce. Deci orice cruce are pe ea însemnele Mântuitorului Hristos. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, deci Mântuitorul Hristos a fost răstignit pe cruce. Cuiele alea care s-au bătut în mâinile lui și în picioarele lui, nu? Cuiele alea au răsat semn în cruce. Cuiele alea s-au îmbibat de sângele Domnului Hristos și lemnul respectiv, nu? Deci acolo sunt niște semne, niște puncte puternice în crucea asta tradițională, să zicem. Și dacă Domnul nu e reprezentat, noi vedem semnele mâinilor și picioarelor țintuite ale Domnului Hristos pe cruce. Când Domnul Hristos a înviat, unul din argumentele cele mai importante pentru ca ucenicii să-L poată recunoaște că avea o problemă, nu-L puteau recunoaște. Au avut ochi pentru dimensiunea lui pământească, dar era greu să aibă ochi buni, funcționali, pentru realitatea lui din înviere. Și atunci Mântuitorul a avut tot felul de lucruri ca să le dea, să-i ajute să înțeleagă că e o realitate. I-au pus să-l pipe și așa. Unul din argumentele cele mai importante erau rănile de la cuiele crucii. L-a chemat pe Toma să pipăie rănile, să vadă semnul. Asta e extraordinar. Când trupul înviat al Mântuitorului Hristos au rămas semnele crucificării. Deci oricum ai face și oricum de-ai întoarce, Mântuitorul Hristos înviat are pe trupul lui desenată crucea. Prin aceste semne rămase de la rănile de pe Golgota, de la răstignirea de pe Golgota. Asta înseamnă că Mântuitorul Hristos înviat are desenată pe el o cruce. Nu e, dar noi trebuie să o gândim că e acolo, e prezentă. E prezentă, deci nu există să reprezinte pe Domnul Hristos înviat fără să arate semnele roșii unde au fost cuiele. Deci, fie că e crucea de pe Golgota cu Domnul răstignit pe ea, fie că Mântuitorul Hristos înviat și crucea e nevăzută de acolo, crucea e cu Domnul și Domnul e cu crucea și în felul acesta pentru noi e ceva cu totul și cu totul aparte și este o șansă pentru noi să avem o asemenea armă împotriva puterilor nevăzute și ca o ocrotire în lumea aceasta văzută. Asta e destul, acum încă ceva, chiar dacă se lungește, eu vă propun dumneavoastră, pentru că mă macină tristețea nefericirii noastre, tristețea neputințelor noastre religioase. Eu mă gândesc permanent că, fiind atâția oameni în biserică, dacă începând de la noi preoții din altar, continuăm cu domnul Sebi, cu Florinache care sunt acolo și luându-vă pe fiecare și până la ușe și unde mai e lume care participă și cu noi, dacă am avea toți întreaga noastră putere pusă la bătaie aici în slujirea Sfintei Liturghii, cu prezența noastră fizică, cu atenția noastră, cu conștiința noastră, cu maturitatea noastră, cu responsabilitatea noastră, nu pot să-mi imaginez ce se poate întâmpla slujind Sfânta Liturghie. Ce lumină ar izbucni, ce ar putea să fie de la această reușită a noastră. Ce mult poate însemna reușita unui om care este autentic în fața lui Dumnezeu, să duce în fața lui Dumnezeu nu doar cu buzele, nu doar cu trupul, ci cu toată mintea lui și de asemenea invers, nu numai cu mintea lui, ci și cu trupul. Că de-aia am spus că trebuie să mergem până în gestica exterioară a lucrurilor. Ce poate realiza un asemenea om? Cât de puternic poate să fie și ce lumină poate fi el pe pământ? Deci noi, pentru că vedem numai jumătăți de oameni, numai sferturi de oameni, unde te uiți vezi numai sferturi de oameni, sferturi de autenticități, nici vorbă de autenticități, numai minciună și numai falsitate. Probabil, nu probabil, sigur, lucrurile trebuie să înceapă de aici, din biserică, de la noi preoții și de la dumneavoastră credincioșii care veniți să vă împărtășiți. Să ne propunem să fim autentici, să vă dați seama și să vă cenzurați, că de asta se cere, să vă cenzurați, să vă dați seama că nu sunteți prezenți, că nu vă implicați, că nu participați, că nu mărturisiți pe Domnul în rotundul ființei dumneavoastră, cu trup și suflet, cu suflet și trup, deopotrivă. Deci o problemă pentru mine, nu vă spun ca un profesor care are asigurat doctoratul și dumneavoastră sunteți niște copii de clasa 1 sau a 7 sau a 12 sau așa mai departe, ci vă spun că toți suntem în acea situație. Avem o problemă, modernitatea, civilizația asta a făcut din noi, ne-a făcut praștie, ne-a făcut pulbere din punct de vedere uman. Nu mai suntem în stare să ne concentrăm, nu ne putem aduna gândurile. Începe o rugăciune și nu ajungi la jumătatea ei și tu ești cine știe pe unde cu gândurile tale. Cum să te ia în serios Dumnezeu? Cum să te ia în serios? Deci, până nu vom reuși să ne propunem și să facem pași mărunți, dar reali, în a fi autentici, rotunși, compleți, aici în exercițiu religios, să fim adică în gesturile noastre, cu toată credința, cu toată puterea noastră sufletească, propuneți-vă, dragii mei, Aveți o maturitate pe care alți oameni nu o au, că n-ați venit la biserică. Oamenii care nu au această maturitate nu vin la biserică, nu-și pun problema desăvârșirii, problema schimbării, problema autodepășirii, nu-și pun. Ei sunt suficienți așa cum sunt. Deci mai să veniți aici pentru că simțiți conștient sau subconștient că trebuie să adăugați ceva, trebuie să faceți ceva cu dumneavoastră. Deci eu vă spun și îmi spun mie, e foarte important pentru timpurile pe care le trăim, în haosul acesta generalizat și tot mai cuprinzător de oameni și de civilizație, se cere autenticitate umană în viața religioasă. Se cere să onorăm lucrurile pe care le facem cu toată ființa noastră, să nu facem gesturi exterioare, să facem gesturi exterioare acoperite de participare sufletească. Vedeți bine că Domnul, am fost la temă, să nu aveți impresia. Zice, cine se va rușina de mine și de cruce și de celelalte și eu. Deci, relația cu Mântuitorul Hristos acoperită cu toată ființa noastră. Dumnezeu să ne ajute. Amin.